Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках нявыдадзенай книги «Апавяданняў».
Жоўты пясочак. Фрагменты апавядання. Ноччу некалькі асобаў вывозяць у крытай машыне з турмы НКУ Суменску. Працягваем знаёміцца з тымі, хто асуджаны да вышэйшай меры пакарання.
Машыну моцна трасянула на нейкай калдобіне. Паэт Фелікс Гром аж войкнуў ад болі ў сярэдзіне. Хтось спераду ў цемры вылаяўся, падлы, і перад канцом не могуць па-людску. У Бога душу іх маць. А цішай нельга? Зласліва папракнуў Сурвіла. А што цішай, 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 ды пайшлі вы. Ты хто? Як прозвішча? А табе што, ты следчы? А хоць бы і так. Ну, Зайкоўскі. Калі следчы, дык, мабыць, запісана ў вашым сратым прыгаворы. Такую іх маць. «Да не навальвайся ты гэтак, буржуйскі чмур!» – вызверуся ён на кагосьці ў цемры. «У мяне во рука зламаная!» Здаровой рукой Зайкоўскі піхнуў у плечы суседа, які на паваротах няўзнак дужа хіліўся да яго і вярэдзіў зламаную лапатку. Пералом быў нутраны, закрыты, стаўся які тыдзень таму на допыце, калі яго з паўгадзіны ахаджвалі два следчых – малады танклявы як гліст і пажылы, вусаты, з ордэнам на гімнасцёрцы. Дабіваліся падпісаць, што ён польскі шпіён, звязаны з дэфензівай, па прозвішчы Млынец. Але Зайкоўскі не быў лазутчыкам, тым болей млынцом, бо быў звычайны маскоўскі грабежнік, які надумаў ратавацца ад крымінальнага вышуку ў Менску. Каб не гэтая лапатка, ён бы, вядома, рызыкнуў. Было яшчэ сілы, яшчэ не ўсю яе выбілі на іх касталомных допытах. Але з такой лапаткай лічы аднарукі. А з адной рукой квіты і кранты. І Зайкоўскі толькі кусаў вусны ад болю і роспачы, што нічога не мог перайначыць у сваім недарэчным лёсе.
Між тым аблаяны ім буржуйскі чмур Валер'янаў трохі пахіснуўся ад сварлівага суседа і не прамовіў ні слова. Наогул ён мала зважаў на тое, што рабілася навокал, і звыкла жыў у свеце ўласных думак. Адзіным свеце, у які мог не пушчаць нікога. Нават у турме. Ні з кепскім, ні з добрым, якое ў гэты пракляты час магло лёгка ператварыцца ў сваю супрацьлегласць. Як і звычайная чалавечая спагада, прыветнасць, што абарочваліся няшчасцем. Стрэчная сястра Валер'янава, што пасля вайны апынулася ў Кракаве, выпадкам дазналася пра гаротны лёс брата, які зарабляў на хлеб рахункаводам у Менску і гадаваў дзвюх маленькіх дзяўчатак. Сястра паспагадала. Вясной пад каталіцкі вялікдзень Валер'янаў атрымаў па пошце маленькі пакуначак з нетутэйшымі штампамі і знайшоў там дзве дзіцячыя сукеначкі, белыя панчошкі, бяспечную брытву для сябе і пакецік цукеркаў у блішчастых абгортках. Для ягоных дзяўчатак то была вялікая радасць, ды і ён парадаваўся. Найбольш першая за 15 гадоў вестачцы ад сястрычкі-гімназісткі, якую, думаў, назаўжды страціў у 19 годзе, калі яны развіталіся ў Кіеве. Аднак нядоўгаю была тая іх радасць. Не мінула і месяца, як неяк пад ранак у дзверы пастукалі. Жонка Дуся ўскочыла з ложка і адразу залямантавала. Яна ўжо прачувала, што гэта такое. Ды і ён здагадаўся адразу. Адчыніў дзверы і ўжо не зачыніў іх. Зачынілі за ім чужыя. Таксама, як і за жонкай, якая білася ў істэрыцы і крычала і кідалася на кожнага з цэлай зграі чэкістаў, што пераварочвалі ў іхнім пакойчыку ўсё да гары дном. Ужо назаўтра тыя сукеначкі і панчошкі сталі на следстве рэчавымі доказамі ягоных шпіёнскіх сувязяў з польскай разведкай.
Працяг апавядання «Жоўты пясочак», з якім вас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Александр Лукашук, у наступным выпуску читальной зале. А зараз сцяна. Василь Быков читает оповяданне, якое дало назву усяму циклу.
Покуль что, однако, все ішло неблага. Подобно туремщики нічого не зауважали і ні про що не здогадувалися. З воглого завсюди кутка дуже веяло стюжей, камені стали холодні, навіть мерзли руки. Тое, однак, дало підставу відчуть, що залишилося нешмат. Некілька останніх каменів, а там воля. Однойчі у день, лежачи на своїх трантах, він почув голоси. Гэта адтуль, з-за стяны. Гаварылі дзесьці паблізу ад ягонага кутка, слоў нельга было разабраць, але то былі людзі з волі. Значыць, воля была дуже блізка. Менавіта ў такі час ён стрываў немалую трывогу, што пачалася з ранку. За дзвярыма ўсчаўся крик, здаецца, кагосьці там білі. Пасля крик стаў глушэй, перайшоў у камеру ці што. Ён сядзеў, слухаў і сцінаючы сэрца чакаў. Думаў, што тое нейкім чынам можа тычыцца і яго. І праўда, неўзабаве ягоныя дзверы шырока расчыніліся, уварвалася цэлая зграя турэмшчыкаў, з лаянкай выпкнулі яго ў калідор, пачалі шманаць. Перевернули ягоныя транты, абмацалі стены. Ён нібы абмёр ад кепскага прачування. Здалося, што яны нешта ведаюць. Мажліва, ён аж пабелеў з твару і спалохаўся, што тое заўважыць. Быццам, аднак, не заўважылі. Выміліся папярэдне, піхнуўшы яго на скамячаныя растрэсеныя транты. Тую ноч ён не калупаў у куце, болей чакаў і слухаў. Нешта неспакойнае выдалася ноч. Ледзьве не да ранку хадзілі і бегалі за дзвярыма турэмшчыкі, зноў чуліся крікі, лаянка, розныя каманды, але пад ранак усё быццам пацішэла і зусім аціхла. Ён трохі здрымаў перад пабудкай.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная зала» кожны аўторак, чацвер і нядзелю –